Ege Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2016 yılın 4. noyabrı heptanın anı günü. Havarlar gündülüğü geplesimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozeli bilen günün havarları bilen tanısı olun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Ukrayna hakerler Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri Vladislav Surkov bilen iltişikli e-mail hesaplarını ele geçirendiklerini, şeyle de bulorun Kremlin Kiev'in işlerini kusulyandığını, açıp görküzyandığını aittiler. E-mailler 3. noyabrda çap edilmesinden ozol Azatlık Radyosu'na gelip kovuşupdi ve seljerilipdi. Eger de e-mailler haqiqi bolsa, olarda Surkovun edarasının 2014-nji ýylda Ukrainanın gündogorunda separatist toparlaryny döretmek boýunça amal edilen işleri görkezilýär. Mundan bir hepde ozal Surkovu degişlediği aydilen e-maillerin yeni bir tapkarı çap edilipdi. Ekspertler olarda Rusiyanın Krimi basıp almak ve Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sebitlerinde Kiev'e karşı garajları ornuşturmak boyunca cikmecik planlarının bolonduğuna aydarlar. Pakistan'ın Port şahri Karachi'de iki otlinin birek birek bilen çakmışmağı neticesinde ağzından 19 adım helak boldu, başka da 50 golü yaralandı. Devlet medyası helakçılığın bolun yerinde halas ediş işlerinin alınıp barlandığını haber verdi. Mundan öň sentýabrda Pakistan'ın Punjab vilayetinde iki otlinin çakmışmağı neticesinde ağzından 4 adım ölüpdi, 90'dan gowrağı hem yaralanıpdı. Pakistan'ın kolonya bolun döwri gurulun demir yol liniyalary yeterlik derejede mal terişlerinin göwürilmeýändigi we awatlaş işleriniň wagtynda geçirilmeýändigi sebäpli güzgini ýagdaýda bolmagyna galýar. Owanistanyň demir gazygynda harby operasiýa geçirilen mahaly Amerikanyň 2 sany eskeri öldi. NATO'nun berýän maglumatyna görä 3-nji noýabrda eskerler öz owan kardeşlerini Gunduzdan Talibanyň pozisiýalaryny bozmak boýunça täälim, maslahat we himayat berýän missiýasyny alyp barýan pursady. Olara garşy od açylypdyr. Şuňky pazygaly wakagaramyzdan biz owan kardeşlerimize öz ýurduny gorap bilmegi üçin himayat bermäge ygrarly bolup galýarys diýip Amerikanyň we NATO'nyň Owanystandaky ýokary derejeli komandiri John Nicholson aýtdy. Bu soňky ýetkiler Gunduz welaýatyndaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýandygyny görkezýär. Geçen ay Taliban bu sebite girmeyi basarıptı. Amerikanın Owanistan'daki tövüş operasyaları 2014 yılda tamamlanıptı. Emma yürüyte güçler Owan harbalarına himayet vermeğini devam ettiriyarlar. İslam devleti ekstremistik toparının lideri Abu Bakar al-Baghdadi öz cengçilerine üzülenip Masul şehrinden ize çekilmezliği çağırdı. Hazır Irak güçleri bu şehri cengçilerden azat etmek boyunca gingerimli harbi operasyonu geçiriyar. İslam devleti toparının Al-Furkan medya serişlisi 3. noyabrda Baghdadi'nin sesidigi aydilyan ize çekilmeyen diyen yazgısını eşittirdi. Abray bilen berk durmagyňyz, utun sülen gaçanyňyzdan müň etse aňsatdyr, diýip Baghdadi bir ýyla çeken sessizlikden soň çykyş etdi. 2014-nji ýylyň iýununda Baghdadi Irak üstün bir territoriýasyny ele geçirenden soň ol masulda çykyş edip, Islam döwleti diýip atlandyran toparynyň döredilýändigini iglan edipdi. Sondan bäri jeňçileriň elindäki territoriýalar gözgörtüli kemeldi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikalı aktör Steven Seagal'a Rus raýatlygyny berdi. Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov 64 ýaşly Seagal eýem uzak wagtdan bäri Rus raýatlygyny almak urunda tagalla edip geldi diýip belledi. Ol biziň ýurdumyza mähri bilen garaýandygy bilen bellidir. Ol muny hiç açan gizlejek hem bolmandy. Üstesine de ol belli aktör. Bu onuň Rus raýatlygyna kabul edilmegine esas berýär. Diýip Peskov sözüne goşdy. Seagal Putin'i övüp soňu bilen hem Rus raýatlygyny alan günwatarly belli adamlaryň iň soňkusudyr. Mundan öň Kreml Fransuz aktýory Gerard Depardieu we Amerikalı boksçy Roy Jones Jr. hem Rus raýatlygyny beripdi.
Gepler Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti çilimkeşligi we çilim söwdasyndaky galplyklara garşy görüşmegi talap etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda eden çykyşynda şeýle diýdi.
Her bir raýat mulyň faglyň durmuş ýerini alyp barmak, çilimkeşlik ýa-da käbir halatda neşekeşligiň ýüze çykmagy elbetde bizi hem gynanar ýa-ni. Mulyň hemmesi biziň gelecek ki nesillemize yani gene fondumuza katı zefer yeterir. Onunla bir katı güner olur. Şunun için. Şi meselede hiç kime de ara aydaşlık olmaz. Ve bir meselede iş alıp almayı ve bir ödükçülükte saklamayı tavsiye ederim.
Prezidentin bu çıkışı Türkmen